kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccata robi jimata fi jilbata ganama saati saddeti walakka hanga saati sagalitti galgalammo saati shani walakka hanga saati jaatti dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirrat akkasumas dambali giddu galeessa kilohertzi 108 fi soddomi torba dambali gababa kilohertzi 107 fi 107 shani fi saatalaayitiin arab saatiirrat kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin rakkabu keessummeessaan keessan galgala kanaa an murataa sabaati. Sagantaa keenya keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirraa hordofuuf akka isiniif tolutti wal duraa duuba isaanii isin beeksisaa jalqaba oduutu dubbifama. Oduuttaan sun ibsa ejjennoo hirmaattota ibsa gamtaa araaraaf wal hubannoo ABO Melbourne Awustiraaliyaatu keessummeeffama. Yaadi hirmaattota walgayii kanaa kutaan xumuraas ittaansuun isiniif dhihaata. Walaloon bakkuma kanarraa diinayaas dalasaan nu dhaqqabes ittaansuun keessummeeffama. Tokkummaan ulee lunnaa ta'uu hin qabu mata duree jedhu jalatti barruun maamila keenya daandii ragabaarraa nu dhaqqabes ni jira yeroo isaa eeggatee isiniif dhihaata. Gara xumuraa irratti ammoo dhiittaa mirgoota namummaa mootummaan wayyaana Itoophiyaa keessatti raawwatu ilaalchisuudhaan gabaasa Human Rights Watch kan bara 2012 ilaalchisuun baase ammoo cuunfaa isaa isiniif dhiheessina. Gidduudhaanis beeksisa walgayii ni qabna. Haga xumuraa nufaana xuraa isiniin jechaa amma gara yaala oduu isiniif dhiheessuttan isin dabarsa.
Radeebi'uudhaan akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun isin dhageessaa oduu waliin an malkaaseenaati. Tarkaanfiin humna addaa waraana bilisummaa Oromoo fi dargaggoota Oromootiin ergamtoota diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti bufe. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii diinotaa fi ergamtoota diinaa adabuu fudhatu jabeessee itti fufuudhaan Quraan Alashan bara 2013 godina Baa Wallaggaa Onasaa Siggaatti basaasaa sirna wayyaanee yeroo dheeraadhaaf uummata rakkisaa ture Tawalde Eliyaas jedhamu irratti tarkaanfii maayyii fudhatee jira. Basaastichi kun yeroo dheeraadhaaf onoota godina Baa Wallaggaa kanneen akka Giddaa, Guutoo Waayyuu, Diggaa, Saasiggaa fi Heebantuu keessa naanna'uudhaan lammiilee Oromoo basaasaa fi hisisaa akka jiraates beekameera. Oduudhuma walfakkaatuun godinuma Baa Wallaggaa ona Heebantuutti guraan ala sadii bara 2013 poolisoota wayyaanee sadii fi basaasaa maqaa barsiisummaatiin naannichatti ramadame irratti tarkaanfii reebichaa dargaggoota Oromootiin fudhatamuun gabaafameera. Poolisoonni sirnichaa sadeen kanneen barattoota Oromoo hordofaa fi doorsisaa turan hoggaataan basaastichi maqaa barsiisummaan naannichatti ramadames barattoota Oromoo hordofuun hisisaa kan ture ta'uutu gabaafame. Dargaggoon Oromoos ergamtoota kanneen tarkaanfii reebichaa irratti fudhachuudhaan dalagaa ammeenyaa itti jiran irraa hatattamaan hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin maayyii kan isaan eeggatu ta'us akeekkachiisaniiru. Oduudhuma walqabatee nugeen achuma godina Baa Wallaggaa ona Heebantuutti guraan ala jaha bara 2013 tarkaanfii ergamaa wayyaanee Geetaachoo Xilaahuun jedhamu irratti fudhatameen miidhaan ulfaataan irra gahee du'aa fi jireenya gidduutti akka argamu maddeen dabaluun gabaasaniiru. Mootummaa wayyaanee duula hidhaa lammiilee Oromoo irratti gaggeessutti fufuudhaan kibba Oromiyaa godina Booranaa ona Mooyyaaleetti dargaggoota Oromoo shan ukkaamsee dhabamsiisuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Gabaasaan nugee akka addeessutti humnoonni mootummaa wayyaanee dargaggoota Oromoo dalagaa barbaaddachuuf gara kibba Oromiyaatti imalan shan adda bilisummaa Oromoo quunnamuuf socho'aa jirtu maqaa jedhuudhaan ukkaamsanii faana balleessanii jiru. Isaayyaas Biraanu fi Shimallis Aagaa dhiha Oromiyaarraa Abdataa Taaddalaa fi Girmaa Alamuu Amboorraa akkasumas Kifilee Maatiyoos dargaggoota Oromoo dalagaa fi barnootaaf naannichatti socho'an hoggaataan humnoota wayyaaneetiin ukkaanfamanii dhabamsiifamaniiru hanga ammaattis bakki geeffaman hin baramne. Hordoftoonni amantaa musliimaa guutummaa Itoophiyaa keessatti argaman gaaffii mirgaa kaasaniif hanga deebii sirna argatanitti diddaa isaanii kan itti fufan ta'uu addeessan. Kumoota hedduun kanneen lakkaa'aman jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti mormii isaanii dhageessisaniiru. Waggaa tokkoof itti fufinsaan mirgi amantaa isaanii akka kabajamuuf mormii dhageessaa akka jiran hordoftoonni amantaa islaamaa Itoophiyaa keessaa ammallee hanga mirgi amantaa isaanii kabajamuu fi hoggantoonni isaanii hidhaman hiikkamanitti diddaa eegalan jabeessanii kan itti fufan ta'uu hubachiisan. Jimaata dabre kanneen kuma kudhanootaan lakkaa'aman magaalaa Finfinnee keessatti karaa nagaatiin sagalee mormii isaanii dhageessaa oolan. Hoggantoonni hidhaman nuufaa hiikkaman diraamaan kijibaa ETV'dhaan qindaa'ee dhiyaate nu hin laallatu. Ololli akkasiis hordoftoota amantaa islaamaarraa haa dhaabbatu. Ammas mootummaan harka isaanirraa haa kaasu. Kanneen hidhaman warra bakka nu bu'anidha jechuudhaan mormii isaaniitti fufan. Mootummaa wayyaanee gaaffii hawaasa musliimaaf deebii qajeeltoo kennuurra olola irratti gaggeessuu fi namoota hidhuu irratti fuulleffatee akka jiru beekamaadha. Sochii ummataa fi barattootaa kan godina Baha Wallaggaa akkasumas tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo naannichatti fudhachaa jirutti kariifate mootummaa wayyaanee dabballoota isaa mari'achiisaa jiraachuun gabaafame. Gabaasaan maddeen keenya nuungaan akka addeessutti diddaa ummataa fi barattootaa godina Baha Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo naannichatti fudhataa jirutti kariifate mootummaa wayyaanee maqaa sochii adda bilisummaa Oromoo naannicha keessaa balleessuu fi uummata tasgabbeessuu jedhuun dabballoota isaa mariisisaa jira. Walgahii ona diggaa saasiggaa magaalaa Ukkee keessatti gaggeeffamaa jiru kana kanneen dursan itti aanaa gaafatamaa poolisii Oromiyaa bulchaa godina Baha Wallaggaa fi itti aanaa dhimma nageenyaa godina Baha Wallaggaa hoggaataan sochii adda bilisummaa Oromoo saaxiluu fi dhabamsiisuu maqaa jedhuun dabballootaa fi humnoota tikaa waliin mari'achuu isaanii maddeen saaxilaniiru. Hoggansi warraaqsa bilisummaa fi qeerroo Baha Wallaggaa ibsa dhimma kana ilaalchisuun kenneen ilmaan Oromoo diina waliin dhaabbattanii sabarraa dhalattan irratti mari'attan hatattamaan akka gochaa kanarra of qusattan jechuun hubachiisee jira. Gochaa fokkataa kana itti fuftu taanaan tarkaanfii isin irratti fudhatamu kamiifuu gaafatamni isaa isin irra jira jechuun gadi jabeessee akeekkachiisuun akeekni kaayyoo diinaa fashalsuu fi warraaqsa bilisummaa itti fufiinsaan finiinsuu yoomuu jabaatee kan itti fufta'uu addeesse. Godina Iluu Abbaa Booraa ona beddelleetti ummanni kaardii filannoo wayyaanee fudhachuu dida diddaan hawaasa musliimaa godinicha keessaas ammallee itti fufee jira. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti godina Iluu Abbaa Booraa ona beddelleetti ummanni filannoo mootummaa wayyaanee offilchiisuuf gaggeessaa jiru mormuun kaardii filannoo fudhachuu dide. Diddaa ummanni agarsiisaa jirutti kaaran dabballoonni sirnicha zayita nyaataa fi shukkaara daldaltoota irraa guuruun magaazana yookaan kuusaatti naquun akka ummanni kaardii filannoo fudhatu zayitaa fi shukkaaraan sossobaa jiraachuutu gabaafame. Oduudhuma ol qabateen ugeen diddaan hawaasa musliimaa ka magaalaa beddellee ammas itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hanga gaaffiin mirgaa gaafatan deebii argatutti diddaa isaanii jabeessanii kan itti fufan ta'us hubachiisaniiru. Gama biraatiin barsiisota magaalaa beddellee irraa mindaan isaanii baatii tokko citee kaaznaa mootummaatti akka galu taasifamuu wal qabatee mormiin barsiisotaa dhalachuu maddeen gabaasan. Dabballoonni mootummaa shiraa adda addaa xaxuun quba qabeenya barsiisotaa maleetti mindaa irraa muruun gara kaaznaa mootummaatti deebisan. Barsiisonni gama isaaniitiin mootummaan mindaa isaanirraa ciruu akka dhaabu ta'uu baannaan rakkoo dhalatuuf gaafatamaa mootummaa ta'uu hubachiisaniiru. Dhaabni maxxannee wayyaanee OPDO'n barsiisota Oromiyaa keessaa dhibbantaa 70 ijaarrachuuf karoorfachuun saaxilame. Guutummaa Oromiyaa keessatti kufaatiin siyaasaa mudachaa akka jiru OPDO'n kufaatii ragaa jiru jalaa of baraaruuf barsiisota Oromiyaa keessa jiran keessaa dhibbantaa 70 ijaarrachuuf karoorfachuu maddeen keenya gabaasan. Barsiisota Oromiyaa keessaa hanga ammaatti dhibbantaa 25 ijaarrachuu ka hubachiisu qorannoon OPDO kunis gahaa waan hin taaneef gara dhibbantaa 70 ol guddifna jechuun murteeffachuu odeessu dhaqqabe ni hubachiisa. Barsiisonni Oromiyaa keessaa sossobbii fi doorsa wayyaaneef osoo hin jilbeeffanne qabsoo bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatanii fi ergamtuu diinaa ta'uu irraa jabeessanii akka of eegan dogoggora yoomuu nama gaafachiisu akkan hojjanne qaamni dhimmichi ilaalu dhaamsa dabarsee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwata.
Abrahamich Walgayi Hawasutafi Waldale Oromo Biye Germanif Olla Jiraataniif Matadure Walgayi Ibsa Walubannoof Waligalte Gurmule Abaawo Walubannoof Waligalte Abaawo Shaneegumifi Abaawo Qaamach Umsa Ilaalse Hogganootarraa Ummata Oromo Biye Germanif Naannoo Jiraataniif Ibsi Walu Kennamuuf Qophiin Xumurame Jira Jaalester Gammadaa Miseensa Gumii Sabaa Abaawo Shaneegumi Abaawo Bakka Bu'uun Akkasumas Jalle Mulgeta Mosisa Abaawo Qaamach Umsa Bakka Bu'uun Hirmaatota Walgayiif Ibsa Ni Kennu Guyyaan Walgayi Gurraan 16 bara 2013 Saatiin Sa'a 10 hanga 18 Bakki Walgayi Magaalaa Frankfurt John Wolfgang University Metron Strasse Yokan Lakkoofsa Daandii 26 hanga 28 Germany Akkaataa Gara Iddoo Walgayiitti Adeemamu Abbata Baabura Yokan Hopti Banov Frankfurt Rat Baabura Magala Lakobs U4 Kangar Bokenaim Varte Ademu Kabachun Bokenaim Varte Rogesan Butani Lafajal Kramer Gargol Batanimbud John Wolfgang University Argitu Jifanno Matromov Oromian Niblisomti Korek Indestu Walgecha Wamich Walgayi Ibsa Walubannoof Araara Adda Bilisummaa Oromoo Kabajamtoota Hawaasa Oromoo Maraaf Akkuma Beekamu Abaawo Shaneegumii fi Abaawo Qaamach Umsaa Ibsa Walubannoof Araara Bara 2012 keessa baasuun ni yaadatama Walubannoof Araara Abaawo Jidduutti ta'e kana ilaalchisee dhaamni keenya Hawaasa isaaf Ibsa Waluu Gamtaan kennuuf Magaalaa Edmonton Kanaadaatti Gaafa Gurraan 26 bara 2013 saganteessee jira Haluma kanaan qaamni dhaabaa naannoo sana jiru qophiif qindoomina barbaachisu xumuraa jiraachuu isaa gammachuun isiniif ibsina. Guyyaa eebbifamaaf walgayii seena qabeessa kanarraa akka qooda fudhattanii fi qooda lammummaa keessanii gumaachitan maanguddoon hawwan shamarran dargaggoof Hawaasi Oromoo Magaalaa Edmonton, Kaalgaarii, Brooks, Grandi Preree, Saskatchewan, Fort McMurray fi naannoo jiraattan marti Reargame kanaan akka irraa qooda fudhattan waamicha keenya kabajaa Oromummaa fi ulfinaa isiniif dhiyeessina. Guyyuma walgayii kana galgalas wallistoota Oromoo bebbeekamoo fi gurmuun hawisoo Kaalgaarii sirba aadaa Oromootiin uummata isaanii bashannansiisuuf bohaarsuuf qophii ta'uu isaanii gammachuun ibsina. Guyyaan walgayii gurraan 16 bara 2013 sa'aatiin waaree booda sa'a 1:00 bakki yookaan teessoon West Mount Community League Hall. 1997 Duwwaa 52 127 Street Northwest Edmonton ABT5MOS9 እንጂፈነው መሰርሞፍ ኮሬክ እንደስቱ ኢብሰወሉበኖፍ አራር አባው Edmonton Alberta kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,810 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee itti fufa. Amma gara ibsa ejjennoo hirmaatota ibsa gamtaa araaraaf walubannoo Adda Bilisummaa Oromoo Melborn, Awustiraaliyaatti isin ceesifna. Ibsa ejjennoo hirmaattota ibsa gamtaa araara fi walubannoo Adda Bilisummaa Oromoo Melbourne, Awustiraaliyaa. Nuti miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo magaalaa Melbournii fi naannoo isaa jiraannu dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo kaleessa bakka lamatti waamamaa ture Shaneegumii fi qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo walubannoo tokko irra ga'anii araara buusuu isaanii yeroo dhageenyu gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Ibsa waloon nuuf kenname kanatti boonuu keenya ibsacha nuti warreen ibsa gamtaa kana irratti argamne ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafannee jirra. Tokko walubannoon qabsaa'ota Adda Bilisummaa Oromoo garee lamaan gidduutti ta'e injifannoo guddaa waan ta'eef walubannoo fi araara qabsaa'ota Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e hanga fiixaan bahiinsa isaatti deeggarsa guutuu qabnu ibsina. Lama dararaa fi miidhaan uummata Oromoo irra ga'u qabeenya isaa saamuu ajjeesuu hidhuu biyya ari'uu qa'ee isaa irraa humnaan buqqifamuun akkasumas qabeenya uumamaa kan ta'e qilleensi fi laggeensummaa'uun
Bosonni Oromo gabbataan sun abidditti qabsiifamuun gubame Oromiyaa jiituun hongeetti jijjiiramaa jiraachuun hedduu nu yaaddessa. Waan ta'eef ummataa fi biyya abbaa keenyaa badiinsa kanarraa baraaruuf qajeelfama dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo irraa kennamu fudhannee hanga qabsoon bilisummaa Oromoo bakka gahutti waan nurraa eegamu maraa ni raawwanna. 3. Odeeffannoo dhugaa fi qulqullaa'aa ta'e ummanni Oromoo biyya keessaa kan irraa argachaa jiru miidiyaan walabaa tokkichi qabnu sagaleen bilisummaa Oromoo gumaacha ummataa fi qabsoo bilisummaa Oromoof kennaa jiru hubannee waan dandeenyu maraan humneessuuf murteeffannee jirra. 4. Tattaaffii qabsaa'ota walabaa ta'an mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebisuuf ta'aa jiru ni deeggarra. Gama kanaan dirqama nurraa eegamu maraa ni baana. 5. Tokkummaan humna ta'uu ni hubanna. Mariin hidhaa fi rakkoo galtee akka hiiku ni amanna. Haa ta'u malee immoo mariin diina afaan qawweetti amanu wajjiniin akka nu hin baafnes seenaa darba irraa hubanneerra. Waan ta'eefis warreen yeroo ammaa maqaa dimokiraasitiin tokkummaa qabsaa'otaa diiguuf tattaafataa jiran akka nurraa dhaabbatan gaafataa waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa jabeessina malee tasa hiikkachiisuuf keessatti akka hin hirmaanne hubachiifna. 6. Dararaa baqattoota Oromoo biyyoota alaa keessatti tikni wayyaanee hordofee irraan gahaa jiru balaaleffachaa mootummoonni addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaaf falman yakka mootummaan wayyaanee daangaa ce'ee raawwataa jiru kana hubatanii baqattoota Oromoof akka birmatan gaafanna. 7. Sochii fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo biyya keessatti gaggeessaa jiru guutummaatti ni deeggarra, cinaas ni dhaabbanna. 8. Sochii fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo diinarratti fudhachaa jiru ni dinqisiifanna. Darbees humneessuuf waan dandeenyu maraan cinaa ni dhaabbanna. 9. Waliif obsuun murteessaa ta'ullee badii hanga akeeka dhaabichaa jallisutti deemuu obsaan tursiisuun miidhaa geessise irraa baratamee kana booda kanneen yakka fakkaataa hojjetan irratti tarkaanfiin seeraa yeroon akka fudhatamu jabeessinee dhaammanna. 10. Xumura irratti hawaasni Oromoo biyya ambaatti jireenya adda addaa jiraattan hayyoonni fi sabboontonni Oromoo wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo shan eegumii fi qaamni ce'umsaa irra gahan akkasumas miseensonni adda bilisummaa Oromoo bifa adda addaan hirmaannaa miseensummaa irraa of qusatanii turan dhiyeenya kana gara dhaaba isaanitti deebi'anii dirqama sabummaa isaan irraa eegamu bahachuuf murteeffatan simattanii tumsaa fi dirqama sabummaa isin irraa eegamu akka hubaatan jabeessinee dhaammanna. Gadaan gadaa bilisummaati injifannoo ummata Oromoof hirmaattota ibsa gamtaa araara fi wal hubannoo adda bilisummaa Oromoo Melbourne, Australia.
Be the apartment, the salam, the old room, the salam, the old room.
ageffato ta kenya ko pin kenya malle kumaitu fetjira itansun kanisini biato mo yada hermato wolgayi australia melbourne kennetan kuta tumurata a kanjal lensadinkan itdeberra
yero heddu rakkini dala tu rakkini jiru karma ala kana bagan biyeti sadin bani kara ala kana gabba na mo yada tikagwata kanite ba nanni misera umanni misera umanni agau inseni jerera wanna dadda kara dadda da batani fane kana dadda na rubuta taun ta kunta yada tikun gadi kotta dabi e kallaci kapsabi kuma oromo addabi kuma oromo manni oromo kan tuma ture harras kan tuma jiru in gaddan da kan tuware da manni kan tu ume addabi kuma oromo makadan kuma oromo tini kana fiye ta taati maka kanan kapso ke ni fi tin in kun insa kan gari ga fatani manni akanan wani gari kuma manni ta hawasi ta ma hawasa hamle kabu hawasa rodi addabda tinde dina kane su gatta kan fi ita drop da te rasi go baatre sara sakan jannatin sabbon to heddi ti gira biya kana sabbon tin kun namota isan hoggalani ha isani sindre kadin san akka ki aga ta ko kan mo ya da ko sedan male ya da dadda urmon bitinna urmon gardara de murra sedi ka ban gammachu izan ka ban gammachu to kuma urmon bijalala fi to kuma urmon ka bate diye sabil ton tu da ratu ko jetu da kan sedi kan ka bani sedi kan mo aga ti da gira ne tu da fi matale ti ku kana bu garaga tuma e da ko dadda jarun da ko ta bai sun kesi mai da mu ci baba ya ki mu yero ba ya ki din na ta ci babo ri sai ofisa ke sattas de de ofisa ke sattas de ku mu gana ni sinera kan jeru ka mu hawa su biya na
workout in touch wonde kana sa kan wadde sakanan grafa fatame tre kadada ummati kun pritti acce buza akau mutati fi akada bati fi pritti buza kun simba mutati machi buza wato de kana sat ko da pritti machi buza but hawazi kun gagal chabuza do akche gore madesa hawazi akka hawaza bilimma barbada garbumma jara bo barbada amma rakina taatre kana rakan kai sabe simmo kana gote gara hundurat toki cuma saja dece kawa ditutu mamudan daukan amma jalkabe karate kawa te cupa adene sidira jara cime akka gara hundurat tuwe umat kana bilin masa arga cisu paa kaji kana ngodame nani hawi sa yero era kesma oka prani asiti wana da daga kesma tu daga ma kre kesma mo ni ee waga sadan kana kitutin mo chan mat mo baye saga tige ammo yero sitti nam kun gabe ko acha sore tire ge to kuma sa esu kana dawi yero era kana to ka piero era kana to de be fi gamma chukutal saga wai umadoro mo na dubanne umadoro mo yero era bundige nakabe nitti ngar mo jara ti di jamaat pe ti jira mani nikan kala ti dal puwa balle cha du puwa balle cha warkaan immoo bika adda addaatiin barcumarra kaa'anii isa tokko hamma murtaa'e fuundura qabanii isa kaan immoo dhidhiitu kunoo kan keessatti barcumarra jira hoo jedhanii itti fakkeessanii waldaadhaa kana ittiin boonsuudhaaf isa barcumarra taa'eef immoo mindaa furdaatti kennuudhaaf akka kanaa uummata kanaa dhidheetanii jireenya isaa qabeenya isaa balleessanii amma kunoo hiyyoomsanii sooromeera iyyuu jiraa jiru kun hundumtee egaa amma qaramee uummata keessaa inni keessaas minnaaraas akka gaariitti dhiichaate tokko ta'ee cimee hooggansa cimaadhaan diina ofirraa geggeessu barbaada kana kan isaa jiru waa'ee uummata oromoo dubbachuuf uummata oromoon kana rakkate jechuuti diinni keenya iyyuu hin dubbatu wanti guddaan immoo beekuu duwwaatu hin ta'ini isa beekuu hojiirra oolchuudha dubbachuu duwwaa yoo dubbachuu yoo dubbachuu diinni iyyuu hin dubbata kanaaf ilmaan oromoo gaarraa jalqabee amma gajjallaatti isa dubbannu tu hin ta'ini amma tokkichummaa kana jalatti sassaabamne isa dubbannu kana hojiirra oolchine hojiidha akka agarsiifnu masammoo yeroo dheeraadhaaf gubataa ba'e kana abiddasaa irraa dhaamsine dhaamsuu duwwaatu hin ta'in immoo jireenya isaa kana arkee jireenya gaarii keessa jiraate akka dabe amma fakkeenya amma daako innaan fudhatee yeroo high schoolitti nama waggaa 60 keessa yeroo high schoolitti jalqabee waa'ee lafii kan soqotee haa ta'u kan jedhu bara lindaateetii kaasnee eegasiis immoo darbii immoo bifa daddaatiin isa uummata kana dhiirbaanasii utuu mormiinu yerootitti immoo haalli darbii immoo nurraa darbee immoo inni kan amma jiru kun immoo yoo uumamu mootummaa yaalaata jennee dhiirise amma kana hundumaa isa fooyyee utuu hin ta'in isa fooyyee qaburraa gara gadheetti ce'aa deemee beektota keenya dhumee qotee bulaa keenyatu lafa isaarraa buqqa'ee qabeenyaa isaa dhabee ijoollee isaa nyaachifachuu dhabee fasaa rogaallee uffachuu dadhabee isaan garabaraa faallaa isaatiin jireenyi kun hojjannata lafarraa ta'eeraa fi jireenya gaarii jiraataa jira uummata oromoo jedhu ittiin goomsu isa wallaalaa wallaaluma isaatiin fayyadamanii isa hiyyeessa immoo hiyyuma isaatiin fayyadamanii horii kenna ittiin goomsanii wallaalumaa fi hiyyumaan keessa dhimma ba'anii waan barbaachaa ta'e akka garbaatti hojjechiifatanii ittiin gara fuunduratti adeemuu yaalaa jiru kuni gara fuunduratti kana booddee egaa hundumtuu akka irraa dhaabbatutti gaarraa jalqabee gaddallaatti bitaan mirgaan mataa qabeema miilaatti yaadi tokko ta'ee yaada tokkoon maal hojjennee wal dhaggeeffataa yoo adeemne nu guddaan immoo asirratti laa wal dhaggeeffachuudhaan wal dhaggeeffataa yoo adeemne rakkoo dhalate immoo yeroo nu sanatti otoo qilleensa gidduun gashin otoo dinni qaawwa argatee gidduu hin burraaqin rakkoo dhalachuu danda'u immoo akkuma sanaan dhahamsaa adeemne dabarbaachisu uummata kanatti hin ga'uudha sisummaa isaa gonfachiisuu qabnaa kan jedhu dhaga.
Salmattuu Guulaa wallaahi walga'ee dhagaa kun gaa kan araaramaati dhaanni keenya haga arraan duraa bika meeqatti gaa jaallawwan jiru waliin turre bika takkatti agarru gargar faqaanii jiranii kan agartee waa yeroo dheeraaf argachuu turre eeggachuu turre akara kiyyaan dhugatti haalaanii irraa gammadee akkasumattis warreen gartee qooda irraa fudhatee akkasuma nama irraa gammachuu jira gaaraarri kun akkuma fuulduratti itti nuufufee waa hayyuu gartee qabsoo teenya irratti achi deeffan teenya irratti itti wal nyaachuu fi itti akka malee wal godhuu fi waan hin taane walirratti kana jechuu irra diinama takka xiyyeeffannu abdiin irraa qaba gaa lolli gartee ummata oromootii fi biyya Itoophiyaa sanatti baname arraa miti kuni eega gartee minilik ummanni oromoo nageeyaan gadaan bulu jiran irraa jalqabee lolatti banee oromiyaa dhumfate hayila sirraasee irraa eegal mangistu maali gaana mincha kuta kan mallasaa ilaa haga ammaatti lollin bifa haa jijjiirratu tottaas haa jijjiirratu akka gartee qooqan qabnetti akka namni hin dhageenyetti akka addunyaan hin dhageenyetti lolli kun ummata oromootii fi oromiyaatti karaa ummata maaligaa biyya Itoophiyaatiin oromiyaarra banana kun amata 130 ol tahee jira lolli kun nurraan qabbanoone nurraan dhaabbanne jechuu kanaafuu namni keenya ija banatee karaa gartee deemu jiru kana karaa deemu jiru kana laalanii walawwalummaa dhiisanii har tokko ta'anii oromummaa isaaniitiif biyya isaaniitiif akka gartee salmataniin ja'a wanni kakittiin wanni nu baastu akka teene kaanee garoo keenya hidhannee mudhii keenya hidhannee jabaanne lola kana irraan qabnaa ilmaan oromoo dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan bicha jirtanitti jabaannaa diina keessan beekaati sirraa lolaa woogoo cinaa dhaabbadhaa qeeroo cinaa dhaabbadhaadhaan ja'a.
Ani abbaa baaroonaan jedhami surraa ittafaa daawud illee jedhaman walga'iin kuni guutummaamatti hafuuraa hukummaa oromoo oromoon gargar ba'uusaarraa hedduu akka jibbaatee jiru irraallee bu'aa tokko akka hin argamsiisin hubachuudhaan tokkummaa isaa uumuu fi hariiroon guyyaanne itti uume fakkaata. ibsi kenname yeroo ammaatti biyya Oromiyaa keessatti miidhaan alagaa hangam akka jabaachaa jiru uumama Oromoo irratti resoorsii Oromoo irratti saamiin akka hedduun akka deemaa jiru hubachiisii guddaanii obbo Tumsaa yookiin obbo Darajjeen kennamee uummati mirkaana gaarii dhaggeeffatee hubannaa gaarii godhateera. Itti dabalees immoo gara fuulduraatti tokkummaa kana kunuunsuudhaaf dhaaba hoogganoota dhaabota kana lamaanii duwwaarraa utuu hin ta'in hawaasni hoogganoota dhaaba kana irratti dhiibbaa gochuudhaan akka inni tokkummaan kun fiixaan bahu sagantaa siyaasaa wal fakkaatuuf hooggana tokko jiratti liidershiippiin tokko uumamee akka inni socho'uuf uummanni kun dhaamsaa fi waliigaltee guddaarra ga'eera. Dhugaamatti uummata keenyaa fi deeggartoota qabsoo kanaa hundumaa fi hamilee guddaa uuma jedheen amana. Mooraa qabsoo deebisee kunuunsuudhaa fi qooda guddaa taphata kan jedhuun amantii qaba. Akkasumatti illee waltaanee sagalee uummata keenyaa keessumaa Oromoo diyaasporaa keessa jiru kun wal ta'ee addunyaa irratti akka kanaan dura gochaa ture tokkummaadhaan yoo waa'ee uummata isaatii Oromiyaa ambaasaaddara biyya isaatii ta'e yoo labse bu'aa guddaa akka argachiisu tokkummaa kanarraa hubannoo guddaa godhameera. Dhugaamatti obboleessa koo yoo goondaansi ciniinte abbuma ciniine sanatti miidhaa isaa laalaa isaa hangam akka gubachaa jiru abbuma ciniiname sanat beeka. Miidhaa jala uummanni jirtu dhalli Oromoo hundumtu lafa jirtutti biyya keessaa keessa madaalaa miidhaa kanaa jala kan jiru hundumtu goondaa kana ofirraa kutuu irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Qeensa guddifatee qeensa isaan goondaa kana futtussee gujjiishee ilkeeshee ofirraa baasuu fi ijibbaata gochuu qaba. Kanaafis immoo qooda ilma Oromoo lubbuu baree of baree hundumaa barbaada bakkaan ga'uuf. Kuni taanaan yeroo gabaabaatti bilisummaan Oromiyaa abbaa biyyaa taanee mitillee akkuma uummata kaanii sabboonummaadhaan namummaadhaan boonnee mataa ol qabannee abbaa qabeenyaa keenyaa taanee jiraanna. Kanani uummata koof dabarsa jabaadhaa abbiin kutatina yeroo mucaan dhalachuuf jedhu ciniinsuun hin hammaata. Peenii jira. Kunis immoo mirkita mucaa dhalachuuti. Miidhaan jiru gararri alagaadhaan uummata keenyarra ga'aa jiru kun mirkita bilisummaa Oromiyaa ga'uu isaatiiti. Kanaaf yaa uummata koo jabaadhaa 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 jedha galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya itti muufeetu jira. Guyyaadhuma kana ilaalchisuun dhaggeeffataan keenya Diinayaas Dalasaa jedhamu walaloo nuun ga'e qaba. Walaloonsaas akka taanutti isiniif dhiyaata.
Wobo abbaa biyyaa suma abdiin kiyya jajjabii Oromoo leenca Oromiyaa naajiraan dhaala kootiruu haala biyya jaarsa ko singaa barreessee xalayaa oboo nagaa qabdu akkam jirtu fayyaa oboo nagaa jirtu akkam jirtu fayyaa qilleensa bubbisu kan farra nagaa qaama keessi deeneesi noowwin fayyaa oboo tokkummaa kechimsi jabaadduuf tiksi ergamtoota diinaa itti duuli marsi awwaale didimsi reeffa isaanii darbii gabbuusi hallayyaa madda isaanii gogsi akka aroaramayaa madda isaanii gogsi akka aroaramayaa nuti sinnaa dhannaa si jala baqannaa woboo abdii sabaa si malee maal qabnaa si wajjiin qabsoofnaa hirirree si cinaa jabaadduu oboo koo yaleenca bosonaa si wajjiin falmannee gabrummaa rabaanaa si wajjiin falmannee gabrummaa rabaanaa woboo gariin si baqattee lubbuu mararfattee diinaan ijaaramtee garaadhaan sobamtee qawwee keenya guurtee wayyaanitti galtee qawwee keenya guurtee gabrumsatti galtee woboo nusin kennu si biraan baqannu irbuu kalee seenne yoomilleen cabsinu qabsoon laatta jennee abdiin kutannu galfata goototaa amma galmaan geenyu qabsoo bilisummaa amma galichi geenyu uumaa gara galichee miila malee tolchee rabbumaa kanuumu mataa fergeen isaas gargar hin beekamu jirri qofa gurraacha akka arge bakka arge kan deemu jirri kun eenyu jettuun keessan hin oolu deebisaati faadha dhukkeessi naa galu warra qabsaa fakkaatee qabsoo dandaldalu warra qabsaaf qabsoo dhabamsiisuuf yaalu kan qabsoo bocolu aangoo dhaabbololu kunoo jira kanaa bara warra sammuu dooma kanoduu daldalu taa'ee mana bunaa kanoduu daldalu taa'ee mana bunaa warra arraba lamaa kan surriin dullooma qabattee ol kaatee kaayyoo abashummaa arrabaan lallabaa sammuudhaan sabummaa utubdee ol kaasuuf hakiika dullooma fuldura dhaabbattee turree bilisummaa umura dheerasuuf nurratti gabrummaa qeerroon oromiyaa abdiin bilisummaa jarreen kana jala hin deemnu gonkumaa jarreen kana jala hin deemnu gonkumaa kayyamuun dandeenyu osoo garaan sabaa osoo laallee garruu shiraaf hojii dabaa dhagahuun barbaannu ololaaf kijibaa dubbiin miyyee Itoophiyaa garaa nama gubaa dubbiin tokkummaa Itoophiyaa garaa nama gubaa dhukkubni cin kudolaan irraa dhawe uummanni oromoos kunoo tokko ta'e dhaabonni oromoos lachuu tokko ta'e dhaloonni araas falmaaf lafaa ka'e woboo attis qeerroo kijaafadhu qawwe mataa keessa dhoofnaa kan nu nyaattu jawwe mataa keessa dhoofnaa kan nu nyaattu jawwe bakka jirtu martifadhu ka'e qeerroo ofirraa buqqifnaa gabrummaa siroorro itti fufnee fincila diddaa gabrummaa wareegama baafnee harsaa bilisummaa nagaa naa jiraannu baanee walabummaa nagaa naa jiraannu baanee walabummaa warri kaayyoo gani garaadhaan soomamaa seena jalaan ba'u boru gaafatama waa'ee dhimma isaanii seernaan galmeeffama guyyaa bilisummaa ifatti baafama kan lubbuudhaan jiru seeran gaafatama seeratti dhiyaataa ta'eetoo yakkamaa kan lubbuun hin jirre rabbis ni gaafata gaafa duukiyaamaa boolla keessa kaasee tokko tokko nama namni badii qabu godee waan araabaa nama keessa ba'ee kophaa saaxilama azaabatti seenaa ta'eetoo cubbama umurii isaa guutuu ibiddaan gubama umurii isaa guutuu ibiddaan gubama dhaamsa koon xumuraa nagaa kodhammachaa abdii bilisummaa woboo dhannaadachaa kan qabsootti kufe oggayyuu dhiyaadachaa kan qabsootti jiruuf ga'ee kogumaachaa guyyaa bilisummaa sabdii dhaneeggachaa nuwaa bilisoomsu wayyeen romsichaa walnuwaa kaasisu qaalluun booranticha yoonta gogoresabanoof kalcha gortaagna kajeelcha gadaan gadaa bilisummaa gadaa injifannoo kan oromoo balloo jire kan barreessa barreessa walaloo ana dinaya dalasaa yookiin oraanboo
dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Tokkummaan uleelunnaa ta'uu hin qabu. Barruu maamila keenya daandii ragabaarraa nu dhaqqabeedha. Kunooti.
Karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa lacha Oromoo taasi qofaa walabummaa siyaasiin na dhagaa.
Tokkummaan ulee lunnaa ta'uu hin qabu. Daandii ragabaatiin jaataniin qabsoo waanuma akka tasaa ka'uun akka milkoomu kanneen yaadan ni jiru ta'a. Qabsoon tokko yeroo hedduu waan baay'een gaadi'amuu danda'a. Akka namooti tokko tokko tilmaamanittis qabsoon Oromoo kan dafee galma gahuu dhabe waan tokkummaan Oromoo jabaa hin taaneefi. Kanneen biroo immoo qabsoon Oromoo waan sabboonummaan Oromoo sadarkaa walfaanummaarra hin geenyeef akka laaffatetti hubatum. Kanneen qabsoon kun laafina hooggansaatiin akka arriiquu dadhabetti ilaalanillee akka jiran beekamaadha. Garuu jaataniin qabsoo bilisummaa adeemsa yeroo dheeraa fi ifaajee olaanaatiin akka milkoomu muuxannoo qabnurraa hubatuu dandeenya. Dhugaatti halleen kunneen yoo dhuguma jiraatan dhiibbaa qabaachuun isaanii falmisiisaa miti. Garuu mudaaleen kunneen jiraachuu wanti ifatti mul'isu qorannoo fi qo'annaan gabbate hin jiru. Yeroo hedduu dubbiin akka mudaatti dhiyaatu hedduun isaa kan qorannoon hin milkoofne garuu odeessa waloo keessaa kan maddudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf akka fakkeenyaatti addi bilisummaa Oromoo tooftaa fi tarsiimoosaaf ta'u baafachuu danda'a. Kun imaammata adda bilisummaa Oromoo keessaa kan maddu kaayyoo adda bilisummaa Oromootiin immoo kan masakamudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hojii qabsoo fardeessuuf hojjetutti kan utubaa ta'uuf gaaffii sabaati. Gaaffin saba keenyaa mirga humnaan sarbame deeffachuudha. Tokkummaa Oromoo laalchisee fakkeenyaaf yeroo hedduu kan himamuu fi kan mul'atu tokko miti. Sababni isaa dhimma tokkummaa kanarratti ibdeen jiru kan ummataa otuu hin taane kan jaarmiyaa siyaasaa keessatti yeroo yeroon mul'atudha. Ibdeen jedhameyyuu kan ilaalchaa fi sagantaa jaarmiyoota siyaasaa Oromoorraa maddan malee kan hundee Oromummaarraa maddanii miti. Tokkummaan jaarmiyoota Oromoo dagalee qabsoo Oromoo ta'us qabsoo Oromoo milkeessuuf kan dhumaa ta'uu hin danda'u. Tokkummaan jaarmiyaa siyaasaa kunis kan dhimma walorratti waliin hojjetu malee kan dirqama caayaa yookaan gaaddisa tokko jalatti kurfeeffamu ta'uu dhiisuu malam. Akka ilaalcha kiyyaatti yeroon keenya gaarii kun nu jalaa badaa turee fi jiru waan hojjechuu qabnurratti ta'ee natti mul'atu. Yeroon keenya irra guddaan kan gubataa turee fi ammallee gubataa jiru dhimma tarkaanfachiisaa ta'an irratti ta'ees natti mul'atu. Kun ammoo maraammartoo nu keessaa hin baane ta'ee ammas nu waliin jiram. Akka kiyyaatti qabsaa'oti bilisummaa Oromoo kanneen adda bilisummaa Oromoo jalatti miseensomanii qabsaa'aa jiran ammaan booda waan armaan gadii afran irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qaban. Tokkoffaa, qabsoo bilisummaa Oromoo si'eessuu irratti bobba'uu qaban. Qabsoon tokko waan qabuufee waan isa hanqatu qorannoo fi qo'annoon adda baafatanii beekuun hojii murteessaadha. Ittaansanii kanneen hanqina agarsiisan akkamiin akka guutaman sacca'anii beekuu ta'am. Kun qabsoo san haala yeroo wajjin tarkaanfachiisu wantoota barbaachisan qoratanii baasuun akka hojiirra oolu gochuu gaafatam. Lammaffaam, diina keenya karaa maraan beekuu irratti hojjetuu qabna. Namni jabinaa fi laafina diinasaa adda baasee hin beekne diinasaa caaluu hin danda'u. Diinni keenya yeroo hedduu amaloota akka gaararraa jijjiiramaniin of dhoksee qabsoo keenya irratti dhiibbaa geessisa. Haala kana keessaa bahuu kan dandeenyu ammoo diina keenya beekuun akkamitti dhiibbaasaa ofirraa akka xiqqeessinu irratti hojjechuun ta'a. Sadaffaa, aadaa eeggattummaa keessaa bahu irratti hojjechuu qabna. Yeroo hedduu akka nu hubadhutti hojii qabsoo keenyaa kaka'umsaa fi warraaqummaan hojjechuun hagana mirqaansisaa miti. Hojiin kamuu waaltinaan hojjetamuu akka qabu nan hubadha. Garuu kun taa'anii hoggana olaanaa eeguu jechuu miti. Kana malees hojii qabsoo keenyaa kan beekumsa ammayyaatiin qaramaa fi si'aa adeemu malu akkuma barootan dabranitti aadeeffame akka adeemu gochuun waan qajeelaa natti hin fakkaatu. Namuu akka miseensaa fi deeggaraa tokkotti qabsoon kun akkamiin akka jabaatu qabu irratti waan danda'e kaka'umsa mataa isaatiin hojjechuun irree qabsoo keenyaa gabbisuu qaba. Kan dhumaa, qabsoo keenya karooraan raawwachuudha. Hojiin qabsoo hojii karooraa fi sagantaan hojjetanii bu'aa miidhagaa akka fidu godhaniidha. Yeroo hedduu qabsoon tokko otoo hojiin hin mul'atiin dura si'a hedduu shaakalamuu qaba. Kun ammoo kan karooraan itti adeemanii fi raawwatan malee kanuma akka tasaa itti bahanii miti. Karoorfatanii hojjechuun bakka yaadan gahuun muuxannoo milkaa'ina hojii keessaa isa guddaadham. Akka walii galaatti haala yeroo ammaa adeemaa jirutti dhimma ba'uuf waan hedduu gochuun nu barbaachisa ta'am. Waan goonu garuu miirummaan itti dhiibamnee kan goonu otuu hin taane ammumaa kaasnee karoorfannee irratti hojjechuun ta'uu qaba. Yeroo kana keessatti dhimma ba'uuf Addi Bilisummaa Oromoo waamicha qabsoo godhee jira. Kun immoo hojiitti hiikamuu qaba. Haala kana milkeessuuf miseensoti karaa danda'an maraan hojjechuu qaban. Akkuma beekamu Addi Bilisummaa Oromoo tumsa qabsoo barbaannaan yeroo kamiyyuu waamicha godhuuf mirga guutuu qaba. Waamichi kun otuu wal dhibdeen dhaabota Oromoo gidduu jiru hin hiikamin dhiyaachuu hin qabu kanneen jedhan jiraachuu malan. Tokkummaan jaarmiyoota Oromoo dhugoomuun qabsoo keenyaaf bu'aa akka qabu beekamaadha. Addi Bilisummaa Oromoo garuu humna diinaa laaffisuuf waan feesisan mara godhuuf hayyama kaanii waan barbaadu natti hin fakkaatu. Tokkummaa jaarmiyoota Oromoo fiduuf hojjechuun hojii of danda'ee adeemuudha. Addi Bilisummaa Oromoo tokkummaa jaarmiyoota Oromoo dhugoomsuuf akkuma hojjetaa jirutti tumsa qabsoo Oromoof argamsiisuufis yaalii malchiisan mara gochuutti jira. Yeroo kana keessattis qabsoon keenya akka daran guddatuu fi xiyyeeffannoo argatuuf yaaliin godhamaa jiru ragaa guddaadha. Tattaaffii gama Adda Bilisummaa Oromoon jiru deeggaranii qabsoo Oromoof tumsa argamsiisuunis jaarmiyoota siyaasaa Oromoo biroorraa illee kan eegamuudha. Tattaaffii tumsa argamsiisu hojjechuu dhiisanii tokkummaa jaarmiyoota Oromoo abbalaa hafuun garuu sirriin ta'um. Kanneen otuu tokkummaan jaarmiyoota Oromoo hin dhugoomin tattaaffii tumsa argamsiisuu gochuu lagatan yoo jiraatan deebiin isaaniif kennamu tokkummaan yeroo mara ulee lun'aa ta'uu hin qabuudha. Haa qabsoofnu ni bilisoomna. Injifannoo ummata Oromoof daandii raga baarraam.
Abao andala falmata babo ya baji falmata babo papo isa kara wala buma duga mulli sabili sumaka kala choro mota sikapa wala buma tiya sinna daga
isa kara wala buma duga mulli sabili sumaka kala choro mota sikapa wala buma tiya sinna daga
Gaan dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechuun sagantaa keenyaa gara gudunfuurra geenya jirra. Sunis dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa kan bara 2012 ilaalchisuun gabaasa Human Rights Watch baase cuunfaa isaa isiniif dhiyeessina kunuuti.
Dhaabbanni mirgoota namumaaf falmu Human Rights Watch haala mirgoota namumaa biyyootaa ilaalchuudhaan waggaa waggaadhaan gabaasa baasa. Dhaabbatichi gabaasa isaa baranaa Itoophiyaa ilaallatuun biyyattii keessatti du'a mallas zeenaawi boodas dhiittaan mirgootaa jabaatee itti ibse. Human Rights Watch gabaasa waggaa guraan dhala tokko bara 2013 baase kanaan dhiittaa mirgootaa ijoo bara 2012 keessa Itoophiyaa keessatti raawwataman tuqee jira. Itoophiyaa waggoota 12 oliif bitaa kan ture mataan sirna wayyaanee mallas zeenaawi hagayya bara 2012 keessa du'uun walqabate haala siyaasaa biyyattii fi waahillan biyyattii kan idila addunyaa shakkii keessa akka seensee fi sossoose gabaasichi kan akeeku. Haalli qabaa mirgoota namumaa Itoophiyaa keessaa keessumaa waggoota dhiyoo sa'anan keessa akkaan hammaachaa deemuu kan ibsu Human Rights Watch muummeen ministeraa haaraan jechuun Haayilemaariyaam Dassaalany fulbaana keessa bakka mallas buufamullee bulchiinsa isaa jalatti wayyaa inni mirgoota namumaa mul'achuu akka hin dandeenye hubachiisam. Mootummaan Itoophiyaa bara 2012 keessas mirgoota bu'uuraa lammiilee kan akka mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu ijaaramuu fi gurmaahuu ugguruu cimsee itti fufee jira jedha gabaasaan Human Rights Watch. Baruma kana keessa gaazexeessonnii fi miseensonni paartilee mormitootaa 30 ta'an golgaa seera farra gooltummaa baanamu kan bara 2009 keessa raggaafametiin yakkamanii hidhamuus ibsam. sirno yane oromia bakota addadda tifi magala guditi finfinne kisati hawasa muslima motumman dimma amanti kisagalu akada bugafate humnota tikayti bobbasudan hira jumla ukam safi rebiche irrangaw sadesam dimiga basa human rights watch kambarana kisastu kame inibran dula gartun wayane maqasa ganta gande sujedun gaggesa jurudam Musumman Ethiopia nanno leshan jichunis nanno Gambella nanno Benishangul Gumuz nanno Afar nanno Somali fi nanno sabota sablamota fi ummatota kibba Ethiopia kisa tajajila buura wayyesu fi kenjedun qabate lamile miliona tokko fi walakka gandin harati godansuf sagante fate jiraj ragabasan human rights watch nanno lebiyetti addati nanno Gambella bakota akasulula omu garagadi kisa Wetalam milik ay akakili ababili isani irrabukisu hawasi chawalin marin hintasifamni benyanis hilla tamnif. Gambellati ummani saganta gandesu wayane kanan dirkaman lafasa gabbatara nanu gabbata hinta initi gudansifamu raga akakabukan ifsu human rights watch ummani gandeen harati ergamukunis ajajafi to anna waranatin ufuma isati lafakulkulesun manah ijarrachuf dirkamu hubachisam. Dabalunis tajaajiloonni bu'uuraa mootummaan waadaa seeneef kanneen akka mana barumsaa kilinikaa fi bishaanii bakka sanaayyuu hin mul'atanii jedham. Kibba uumuutti dachee isaanii irratti qonnaa shankooraa oomishuuf lammiileen 1200 ta'an qayyee akaakilee fi abaabilee isaanii irraa buqqifamanii jiru. Lammiileen kunniin lafti isaanii irra jiraataa marga loowwan dheechifataa fi qonnaaf fayyadamaa bahan. Humnaan irraa fuudhamuun dabalatatti wabii jireenyaa isaanii kan ta'e laga oomuutti akka fayyadamuu hin dandeenye taasifamanii jiru akka gabaasa kanaatti. Haala dhiittaa mirga pireesiin walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru yoo ibsu ammoo gabaasichi muddee 27 bara 2011 gaazexeessonni lammiilee Swiidin ta'an lama jechuunis Maartiin Shibiyyee fi Yohaan Piirsan baha Itoophiyaatti adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen waliin osoo sossoanii qabamanii. Siruuf keessota kan jedhuun yakkamanii hidhamuutu qam. Manni murtii wayyaanetis hidhaa waggaa 11 itti muruufis boodas seensa bara haaraa sababeeffachuudhaan dhiifamaan gadi lakkisuu hubachiisam. Gama biraatiin ammoo baatii adoolessaa keessa poolisiin federaalaa hawaasa muslimaa mootummaan dhimma gumii olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa keesseenuu mormirratti tarkaanfilee humnaa olii irra deddeebi'ee fudhateera jedha gabaasaan Human Rights Watch. Akka fakkeenyaatti yoo kaasus adoolessa 13 poolisiin masjida awwaliyaa magaalaa Finfinnee keessa jiru seenuudhaan foddaalee masjidichaa caccabsuu fi masjida keessatti gaasa imimmaansu gadi lakkisuu akkasumas adoolessa 21 amantoota masjida keessa taa'aa turan cabsee itti seenuun jeequu ibsam. Itti fufuunis adoolessa 19 hanga adoolessa 21 namoonni hedduun humnoota mootummaa wayyaanitiin erga marfamaniin booda hoogganoonni beekamoon 17 himannaa malee qabamanii hidhamuu hedduun isaanis mana hidhaa keessatti hiraara suukaneessaaf saaxilamuu addeessee jira. Human Rights Watch gabaasaa waggaa Itoophiyaa ilaallatu kana keessatti ajjechaa seeraan alaa toorcharii fi hiraara manneen hidhaa keessatti raawwatamus hammachiisee jira. Humnoonni poolisii mootummaadhaan deeggaraman liyyuu poolis jedhaman namoota to'annaa isaanii jala jiran keessaa yoo xiqqaati 10 ajjeesan. Akkasumas naannoo Somaalee ona gashaamoo ganda raqdaatti wal dura dhaabbannoo uumameen kanneen biroo 9 ajjeesanii jiru. Kun kan ta'e bitootessa 16 fi 17 akka gabaasa kana keessatti tuqametti. Baatii adoolessaa keessa tarkaanfii humni hin beekamne dhaabbata qonnaa Saawudiistaa jedhamu Gaambeellaa keessa jiru irratti fudhatee wal qabateen waraan Itoophiyaa manarra deemuun sakattaa gaggeessuu fi riphee loltoonni eessa akka jiran nutti agarsiisaa jechuun uummata doorsisuu Human Rights Watch ibsee jira. Waraanni wayyaanee naannichatti bobbaafames ka'imman hedduu hidhuu ragaa akka laataniif jecha toorcharii dirqiin gudeedu fi yakkoota biroos jiraattota irratti raawwachuu saaxilee jira. Gama biraatiin poolisoonni federaalaa wayyaanee lammiilee mana hidhaa maakkalaa fi manneen hidhaa naannolee adda addaa keessa jiran akkasumas kaampilee waraanaa naannolee Somaalee Oromiyaa fi Gaambeellaa keessatti hidha irratti toorcharii raawwachuu itti fufuu isaatiif ragaa gahaa qabaachuu hubachiisee jira. Hidhamtoonni mirga gorsa seeraa argachuu fi mirgoota biroo hidhamaan qabaachuun malee waakkatamuu tuqee himannaa malee yeroo dheeraadhaaf hidhaa keessa tursiifamuun addattis kanneen ilaalcha siyaasaan yakkaman irratti hiraarri geessifamu haalicha yaaddessaa akka taasisu jala sarare. Human Rights Watch gabaasaa isaa baranaatiin haala lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessatti balaaf saaxilamanii irrattis kan jedhe qabam. بتوتس كود عفور لمن أرمو بيا لبنان كيسا من نماهو جتو ألم دچاسا كنين إشيوهو جتشي سنين ويتحالسو كنسا الان لفرر هاركفمتو في ريبمتو فيديون ورابمي ملأتشون بودس أفجيسونشي ركون دوبرتو تبيجتي جدوغلي سباها أك يونايتد عرب إمريت سودا ربيا في لبنان كيسا هجتن كنين كما كدنين لقامني أك تييفنا أرغتو تاستي جراجدا كيومان رايتسوج لمنين كنين بيوت أمباتي هجي كان أرغتو راف إتيوبياتي دلالو تا موتما وياني ولين هاركا والكيسان أكتني هجتنين ساميش قدان كان إرات تراغو تميوتهم إرغدي من يمو كان إسان إغتو جرينيا غبرماتي أك غباسة كان را خوبتشون دان داموتي كنو غهو دبيتي كان هدو نساني غموان إرات دربتماني چاچبو في دون كان نسان هجي چيسانين بشان دنفا في أسيدان غبماني في أجيش چانسو كان إسان كان أكا ألم دچاسا إسان مودة تاجروم ويتكوني هندي تاو مرغل ملي بيتي فالموف مكاف غافتا مكابا كنجرم موتمان وياني تركان في توقل لهم فرانيم لكوسي لميلي كي سما دوبرتوتا بيوتا أمباتي قدانا جراني كون دبلات افون غمتي ركوني سان الرقهاجرو الرد الديبئي ملتون وانت اگر سيسو يجراتي تيوبيا كيسا ركيني چفرود اف موتمان تييفاننا لاتشود ابو ساتيم تابني مرغوتا نوماتي فالمو Human Rights Watch ماي راتي كان اتفول لفته إما أرجوم توتا إدلا الدنيا تيم إثيوبيان موتو موتا إعاتيف واهلة أو كان إفسو غباسان Human Rights Watch بيتين أفريكا كيسا بي مالك نقودان مكا غرغارساتين أرجوم توتا را لا تموف تاوي فقودام ويسا أما كانس وقاو قادان دولار ري أميركا بليون سديفي ولكان أكا لا تموف وبجيسام هاتا أمالي جدا Human Rights Watch هاتا أمالي إمام مني أرجوم توني كنين إثيوبيا راتي هوردو فاجران بيتي إيتا مرغوطا حمي ساجرتو سنراتي إيبا ويتتاسسو يمولاتو كرغار سيلاتمو بولچين ساقاري في كبا مرغوطا نموما بيتي كانو بانو كي سغلچي تاو لابونيسا ركون جروح أكا درانو حماتوف قود غماتشو دا Human Rights Watch كان إفاتي كايم وان تيفو موثمون في كامولين أرجومتو تا إتيوبيا داف كرغار ستاسسن إمامت ساني كي سديباني أكا إلالن كرغار سيلاتموس ركو فرور ركو هميسوف أكا هين أولي أكا جبنان خجتانيس غباسي چيني أكي كام إسيني توبيكا ورقوة تأكي ورقب مرة هبتا ورقي إسيني توبيكا ورقوة تأكي
gan nagifatto ta kenya jal kabara hangatu muran fanata tani saganta kan yordofu ke sanif guddo galatoma saganta tanun hangawli tedenuti naganof bula injifanno ummatormof